Գլուխ 33-րդ Մաս 4-րդ Փողոցներում լիքը ժողովուրդ էր։ Խումբ-խումբ հավաքված իրար գլխի, նրանք հետևում էին լուսային լրագրի արագավազ տառերին։ Ռավիկը մեկնեց Լյուքսեմբուրգի զբոսայգին։ Նա ուզում էր մինչև ձերբակալվելը մի քանի ժամ մենակ լինել։ Այգին դատարկ էր։ Ամենուրեք զգացվում էր ուշ ամռան իրիկնային հաճելի ջերմությունը։ Մոտեցող աշնան շունչը հպվել էր ծառերին։ Բայց դա ոչ թե թոշնանք բերող շունչ էր, այլ հասունացում։ Լույսը կարծես ոսկուց և կապույտից հյուսված լիներ, որ թվում էր, թե ամռան հրաժեշտի մետաքսի դրոշն է։ Ռավիկն այգում նստեց երկար։ Նա նայում էր, թե ինչպես է փոփոխվում լույսը, ինչպես են ստվերները երկարում։ Նա գիտեր, որ դա ազատության մեջ գտնվելու իր վերջին ժամերն են։ Եթե պատերազմ հայտարարվի, Ինտերնացիոնալ հյուրանոցի տիրուհին այլևս չի կարող ոչ մի էմիգրանտի թաքցնել։ Ռավիկը հիշեց Ռոլանդեին, հիշեց նրա հրավերը։ Բայց հիմա Ռոլանդեն նույնպես չէր կարող օգնել, հիմա ոչ ոք չի կարող։ Իսկ եթե փախուստի դիմես, իսկույն կբռնեմ որպես լրտեսի։ Նա այդպես նստեց մինչև երեկո։ Նրա մեջ տխրության ոչ մի զգացում չկար։ Միայն դեմքեր էին, որ անվերջ հայտնվում էին հիշողության մեջ և անցնում մեկը մյուսի հետևից, դեմքեր և տարիներ, և ապա վերջին անշարժացած դեմքը։ Ժամը 7-ին Ռավիկ այգուց դուրս եկավ։ Նա գիտեր, որ հեռանալով արդեն մթով պարուրվող այդ զբոսայգուց ինքը լքում է խաղաղ կյանքի վերջին մնացորդը։ Փողոցում դեռ մի քանի քայլ չարած, նա իսկույն գնեց լրագրի արտակարգ համարը։ Պատերազմն արդեն հայտարարված էր։ Ռավիկը մտավ մոտակա բիստրոներից մեկը և նստեց։ Բիստրոյում ռադիո չկար։ Որոշ ժամանակ անց նա վեր կացավ և շարժվեց դեպի կլինիկան։ Վեբերը Ռավիկին ընդառաջ եկավ։ «Դուք չեք կարող արդյոք մի կեսարյան հատում անել, հենց նոր մեզ մոտ այդպիսի մի հիվանդ բերին»։ Ռավիկն իսկույն գնաց շորերը փոխելու։ Միջանցքում նա հանդիպեց Էժենիին, որն իրեն կլինիկայում տեսնելով խիստ զարմացավ։ «Դուք ըստ երևույթին ինձ այլևս այստեղ չեք սպասում»։ «Այո, չէի սպասում»,» ասաց Էժենին, տարօրինակորեն Ռավիկին նայեց և արագ-արագ հեռացավ։ Կեսարյան հատում այնքան էլ բարդ գործ չէր։ Ռավիկը դա կատարում էր համարյա մեքենայորեն։ Նա մի քանի անգամ իր վրա բռնեց Էժենիի հայացքը և զարմանում էր, թե ինչ է պատահել նրան։ Երեխան ճչում էր։ Նրան լվացին և մաքրեցին, ինչպես պետքն էր։ Ռավիկը նայում էր երեխայի ճչացող կարմիր դեմքին և փոքրիկ-փոքրիկ մատիկներին։ «Մենք երբեք ժպիտով աշխարհ չենք գալիս»,» մտածեց նա և մանկանը հանձնեց սանիտարուհուն։ Նորածինը տղա էր։ «Ով գիտի, թե ինչ պատերազմի համար է ծնվել»,» ասաց Ռավիկը։ Այնուհետև գնաց ձեռքերը լվանալու։ Նրա կողքի լվացարանում ձեռքերը լվանում էր նաև Վեբերը։ «Եթե ձեզ իսկապես ձերբակալեն, Ռավիկ, անմիջապես ինձ տեղեկացրեք, որտեղ եք գտնվում»։ «Ինչո՞ւ եք ուզում ձեզ ծանրկացության մեջ դնել, Վեբեր»։ «Հիմա ավելի լավ է իմ կարգի մարդկանց հետ ծանոթություն չունենալ»։ «Իսկ ինչու»։ «Որովհետև դուք գերմանացի եք, չէ՞ որ դուք փախստական եք»։ Ռավիկը մռայլորեն ժպտաց։ «Միթե դուք չգիտեք, ինչ աչքով են մեզ փախստականներիս ամեն տեղ նայում. հայրենիքում մեզ դավաճաններ են համարում, իսկ ուրիշ երկրներում օտարերկրյա հպատակներ»։ «Դա ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի. Ես ուզում եմ, որ դուք որքան կարելի է շուտ դուրս գաք այնտեղից»։ «Չեք ուզի ինձ վկայակոչել»։ «Ես կերաշխավոր եմ ձեզ համար»։ «Շատ լավ, եթե դեմ չեք»։ Ռավիկը գիտեր, որ միևնույն է, ինքն այդ չի անելու։ «Բժշկի համար ամենտեղ էլ գործ կգտնվի»։ Նա ձեռքերը սրբեց։ «Ես ձեզ կարող եմ մի բան խնդրել, Վեբեր»։ «Դուք չեք հոգա Ժոան Մադուի թաղման համար»։ «Ես երևի այլևս դա չհասցնեմ անել»։ «Իհարկե, անպայման»։ «Իսկ ուրիշ ոչինչ պետք չէ, ասենք ժառանգության հարցի կարգավորում և այլն»։ «Այդ հոգսը կարելի է թողնել ոստիկանությանը, ես չգիտեմ նա որևէտեղ հարազատներ ունի թե չէ, և դա արդեն նշանակություն էլ չունի»։ Ռավիկը հակնվեց։ «Էհ, մնաք բարով, Վեբեր, շատ հաճելի էր ձեզ հետ աշխատելը»։ «Գնաք բարով, Ռավիկ, մենք դեռ ձեզ պետք է հոնորար վճարենք վերջին վիրահատության դիմաց, կեսարյան հատման»։ «Դա թող մնա թաղման ծախսերի համար»։ «Իհարկե, թաղումն ավելի թանկ կնստի, բայց դրա համար փող կթողնեմ»։ «Ձեր մտքով էլ չանցկացնեք այդպիսի բաներ»։ Դա բացառված առավիկ, որտեղ կուզեիք, որ նա թաղվեր։ Չգիտեմ, որևէ գերեզմանատան, ես այստեղ կթողնեմ նրա անունն ու հասցեն։ Ռավիկը վերցրեց կլինիկայի բլանկներից մեկը, գրեց ինչ որ պետք էր և մեկնեց Վեբերին։ Վեբերը վերցրեց հասցեն և դրեց ոչխարի արծաթյա արձանիկով զարդարված բյուրեղապակյա պրեսպապիեի տակ։ Շատ լավ, Ռավիկ։ Ես կարծում եմ, որ մի քանի օրից հետո ես նույնպես այստեղ չեմ լինի։ Առանց ձեզ մենք հազիվ թե կարողանանք այստեղ նույնպիսի հաջողությամբ վիրահատություններ կատարել։ Վեբերը նրա հետ դուրս եկավ իր առանձնասենյակից։ «Մնաք բարով, Էժենի», ասաց Ռավիկը։
«Գնաս բարով, միսյո Ռավիկ»,
Էժենին նայեց նրան։
«Հյուրանոց եք գնում»։
«Այո, ինչու»։
«Օ, ոչինչ, ես կարծում էի»։
Հյուրանոցի առաջ կանգնած էր բեռնատար մի մեքենա։
«Ռավիկ»։
Լսվեց Մորոզովի ձայն ինչ-որ տան մուտքից։
«Բորիս»։
Ռավիկը կանգ առավ։
«Ոստիկանությունը ներսում է»։
«Այդպես էլ գիտեի»։
«Ես Իվան Կլուգեի անձնական վկայականն եմ բերել. Հիշում ես այն մահացած ռուսին, որի մասին ես քեզ պատմում էի։ Դեռ 1.5 տարի ուժի մեջ է. Արի գնանք Շերազատ է. Այնտեղ լուսանկարը կփորձենք, հետո կփոխադրվես ուրիշ հյուրանոց և կդառնաս ռուս էմիգրանտ»։
Ռավիկը գլուխ նորորեց։ «Շատ վտանգավոր է, Բորիս. Պատերազմի ժամանակ կեղծ փաստաթուղթ ունենալը վտանգավոր գործ է. Ավելի լավ է բոլորովին չունենալ»։
«Բա ինչ ես անելու»։
«Գնալու եմ հյուրանոց»։
«Լավ ես մտածել, Ռավիկ»։
Հարցրեց Մորոզովը։ «Բա էլ ինչ պիտի անեմ»։
«Սատանան գիտե, եթե ճանկներն ընկար, ուր կարող են քշել»։
«Բոլոր դեպքերում Գերմանիա չեն քշի. Դրանից ես վախենալու բան չունեմ, և ոչ էլ կքշեն Շվեյցարիա»։ Ռավիկը ժպտաց։ «7 տարվա ընթացքում առաջին անգամն է, որ ոստիկանությունը մեզ ուզում է պահել, Բորիս. Մի ամբողջ պատերազմ էր պետք, որպեսզի մեզ այդքան բարձր գնահատեն»։
«Ասում են, Լոնշանում համակենտրոնացման ճամբար են պատրաստում»։
Մորոզովը սկսեց մորուքը գզմզել։
«Բանից պարզվում է, որ գերմանական ճամբարից դու փախել ես, որպեսզի ընկնես ֆրանսիականը»։
«Ով գիտե, մեկ էլ տեսար շուտով բաց թողին»։ Մորոզովը չպատասխանեց։ «Բորիս», ասաց Ռավիկը, «ինձ համար մի մտահոգվիր, պատերազմում բժիշկները միշտ էլ պետք են»։
«Ձերբակալության ժամանակ դու քեզ ինչ անուն ես տալու»։
«Իմ սեփականը»։ «Ես այդ անունը ոստիկանությանն այստեղ տվել եմ միայն մի անգամ, այն էլ 5 տարի առաջ»։ Ռավիկը փոքրինչ լռեց։ «Բորիս», ասաց նա վերջապես, «Ժոանը մահացավ, սպանեցին. Մեկը կար ռևոլվերով կրակյած վրան. Հիմա դիակը Վեբերի կլինիկայում է. Նրան պետք է թաղել»։ Վեբերը խոսք տվեց, որ դա կանի, բայց վախենում եմ իրեն ավելի շուտ մոբիլիզացիայի ենթարկեն։ «Դու չես կարող այդ հոգսը քեզ վրա վերցնել»։ «Ինձ ոչինչ մի հարցր, ուղղակի ասա կարող եմ և ուրիշ ոչինչ»։
«Կարող եմ»,»
ասաց Մորոզովը։ «Ուրեմն մնաս բարով, Բորիս. իմ իրերից վերցրու այն, ինչ քեզ կարող է պետք գալ. Փոխադրվիր իմ որջը. Չէ՞ որ դու միշտ ուզում ես լոգասենյակ ունենալ»։ «Ես գնում եմ, մնաս բարով»։
«Ամեն ինչ կեղտոտվեց»,
ասաց Մորոզովը։ «Ինչ որ է, ես քեզ կհանդիպեմ պատերազմից հետո Ֆուքեյում»։
«Որ կողմում, Ելիսեյան դաշտերի թե Գեորգ 5-րդի ավենյուի»։
«Գեորգ 5-րդի ավենյուի»։ «Ինչ հիմար մարդ ենք ես ու դու»։ «Ուղղակի երկուսս էլ փսլնկոտ հերոսական իդիոտներ ենք»։
«Է, Բորիս, մնաս բարով»։ «Այո, գործը կեղտա մեջ եղավ»,»
նորից ասաց Մորոզովը.
«Նույնիսկ ամաչում ենք, ինչպես պետք հրաժեշտ տալ իրար. Ապա մի մոտ արի, մոտ արի, մի տեսնեմ, հիմար, հիմարի գլուխ»։
Մորոզովը համբուրեց Ռավիկի այտերը։ Ռավիկը զգաց նրա մորուքի ծակծկոցն ու ծխախոտի հոտը։ Դա մի տեսակ տհաճ էր։ Ռավիկը շարժվեց դեպի հյուրանոց։ «Էմիգրանտները հավաքվել էին կատակոմբան. կարծես առաջին քրիստոնյաները լինեն»,» մտածեց Ռավիկը։ «Առաջին եվրոպացիները»։ Արհեստական արմավենու տակ գրասեղանի մոտ նստած էր քաղաքացիական զգեստով մի մարդ և հարցաթերթիկներ էր լցնում։ Երկու ոստիկան պահպանում էին դուռը, որտեղից ոչ ոք մտադրություն չուներ փախչելու։ «Անձնագիր ունեք»,» հարցրեց ոստիկանական պաշտոնյան Ռավիկին։ «Ոչ»։ «Իսկ ուրիշ փաստաթղթեր»,» «Նույնպես չկան»։ «Անլեգալ եք ապրում այստեղ»,» «Այո»։
«Ինչ պատճառով»,»
փախել եմ Գերմանիայից, փաստաթղթեր ստանալու հնարավորությունից զրկված եմ։ Ազգանունը՝ Ֆրեզենբուրգ։ Անունը՝ Լյուդվիգ։ Հրեա եք։ Ոչ։ Մասնագիտությունը՝ բժիշկ։ Ոստիկանական պաշտոնյան բոլորը գրեց։ Բժիշկ։ Հարցրեց նա կրկին ու թերթիկը մոտեցրեց աչքերին։ Դուք Ռավիկ անունով բժշկի այստեղ չեք ճանաչում։ Ոչ։ Նա պետք է որ հենց այստեղ բնակվի, մենք տեղեկություններ ունենք։ Ռավիկը նայեց պաշտոնյային։ Էժենիի գործերն են, մտածեց Ռավիկը։ Նա հարցրեց, ես հյուրանոց եմ գնում, թե ոչ, իսկ մինչ այդ վերին աստիճանի զարմացած էր, որ ես դեռ ազատության մեջ եմ։
Բայց ես չասացի, որ այդպիսի ազգանունով մարդ այստեղ չի ապրում,
հայտարարեց հյուրանոցի տիրուհին, որ կանգնած էր խոհանոցի դռան մոտ։ Դուք ձեզ հանգիստ պահեք, դժգոհությամբ վրաբերեց ոստիկանական պաշտոնյան։ Ձեզ առանց այն էլ տուգանելու են այսքան մարդկանց առանց ոստիկանություն հայտնելու այստեղ պահելու համար։
Ես դրա համար կարող եմ միայն հպարտանալ, եթե մարդկայնության համար տուգանում են, թող տուգանեն, ինչքան ուզում են։
Ոստիկանական պաշտոնյան ուզում էր պատասխան տալ հյուրանոցի տիրուհուն, բայց ձեռքը արհամարանքով թափ տվեց ու լռեց։ Տիրուհին կրվելու տրամադրությամբ նայեց պաշտոնյային։ Նա վերևներում թիկունք ուներ և ոչ մի բանից չէր վախենում։ «Հավաքեք ձեր իրերը», ասաց պաշտոնյան Ռավիկին։ «Փոխնորդ վերցրեք և մի օրվա ուտելիք, ադյալ նույնպես, եթե ունեք»։ Ոստիկաններից մեկը նրա հետ բարձրացավ վերև։ Սենյակներից շատերի դռները բաց էին։ Ռավիկը վերցրեց ճամպրուկը, որը դեռ վաղուց էր նախապատրաստել, և իր ադյալը։ «Էլ ուրիշ ոչինչ»՝ հարցրեց ոստիկանը։ «Ուրիշ ոչինչ»։ «Այս մյուս բաները թողնում եք այստեղ»։ «Այո»։ «Սա նույնպես»։ Ոստիկանը ցույց տվեց մահճակալի կողքի ոչ մեծ սեղանին դրված փայտե փոքրիկ մադոննան։ Դա նրան Ժուաններ ինտերնացիոնալ ուղարկել իրենց ծանոթության դեռ սկզբում։ «Դա նույնպես»։ Նրանք իջան ներքև։ Կլարիսան, Էլզասցի մատուցողուհին, Ռավիկին մի փաթեթ տվեց։ Ռավիկը տեսավ, որ նույն փաթեթներից ունեն նաև մյուսները։
«Ուտելիք է», բացատրեց տիրուհին, «որպեսի սոված չմնաք, ես համոզված եմ, ձեզ այնպիսի տեղ են տանելու, որտեղ ոչինչ նախապատրաստված չէ»։
Նախիստ մի հայացքով նայեց քաղաքացիական զգեստ հագած ոստիկանական պաշտոնյային։ «Քիչ խոսեք», վրդոված ասաց ոստիկանական պաշտոնյան։ «Պատերազմը ես չեմ հայտարարել»։
«Սրանք նույնպես չեն հայտարարել»։
«Ինձ հանգիստ թողեք»։ Պաշտոնյան նայեց մյուս ոստիկանին։ «Վերջացրիք, տարեք սրանց»։ Մարդկային մթին զանգվածը շարժվեց։ Ռավիկը տեսավ այն մարդուն ու իր կնոջը, որի աչքին տարականներ էին երևում։ Ամուսինը ձեռքով բռնել էր կնոջը, մյուս ձեռքով ճամպրուկներից մեկը։ Այդ նույն թևի տակ մարմնի սեղմած նա պահել էր երկրորդ ճամպրուկը։ Մի ճամպրուկ էլ քարշ էր տալիս նրանց փոքրիկ տղան։ Տղամարդ աղերսական հայացքով նայեց Ռավիկին։ Ռավիկը գլխով արեց։ «Ես ինձ հետ գործիքներ ու դեղեր ունեմ», ասաց նա։ «Մի վախեցեք»։ Նրանք բարձրացան բեռնատար մեքենան։ Մոտորն սկսեց դրդռալ։ Մեքենան շարժվեց։ Հյուրանոցի տիրուհին դրան մոտ կանգնած, որպես հրաժեշտի նշան, ձեռքը թափահարում էր։ «Այս ուր են գնում»։ «Չգիտեմ»։ Ռավիկը կանգնած էր Ռոզենֆելդի և կեղծ Ահարոն Գոլդբերգի կողքին։ Ռոզենֆելդի թևի տակ մի ռուլոն կար, որի մեջ Սեզանն էր և Գոգենը։ Նա լարված ինչ-որ բան էր մտածում։ «Իսպանական վիզա է», ասաց նա։ «Ժամկետն ավելի շուտ լրացավ, քան թե ես»՝ նա ընդհատեց։ «Իսկ բուն ծլկեց»՝ ավելացրեց նա։ «Մարկուս Մեյերը. երեք փախավ Ամերիկա»։ Մեքենան ցնցվում էր ճանապարհին։ Բոլորն իրար սեղմված կանգնած էին թափքի մեջ։ Ոչ ոք չէր խոսում։ Մեքենան թեքվեց անկյուններից մեկը։ Ռավիկը նայեց ֆատալիստ Զայդենբաումին, որը սեղմվել էր թափքի անկյունին։ «Ահա և մենք նորից ճանապարհ ընկանք», ասաց նա։ Ռավիկը գրպաններում ծխախոտ փնտրեց, բայց չգտավ։ Հետո հիշեց, որ բոլորը ճամբրուկի մեջ է դրել։ «Այսպիսի բան էր», ասաց նա։ «Մարդը շատ բան կարող է տանել»։ Մեքենան անցնելով Վագրամ ավենյուն, թեքվեց ու դուրս եկավ Էտուալ հրապարակը։ Ամենուրեք լույսերը հանգած էին։ Հրապարակը սուզված էր խավարի մեջ։ Մութն այնքան սև էր, որ այլևս չէր երևում նույնիսկ հաղթական կամարը։ Էրիխ Մարիա Ռեմարկ. «Հաղթական կամար»։ Հայաստան հրատարակչություն, 1973 թվական։ Թարգմանությունը գերմաներենից Գևորգ Վիրապյանի։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։